ku deglu kattu Sud FM sen radio assalamu alaykum dal len ak jam ci sen radio kaddu gi di bayiko ci Dakaru ci 98.5 ñu dikkat ak yeen ci sen émission jano bi sante yalla suñu borom bi ñu maye ba ñu fekke wat benen ayubes ngir def ak yeen sen émission bi jano bi nak tay ji ñi ci dalal El Hadji Mamoudou Diao ñu gën ko xam ci turu Mamboy nek itam responsable politique bu Alliance pour la République di yëngutu fi nga xamne si mom mo nek Kolda tay ji mom lañu dalal ci sen émission jano bi nak di am di ber bu nek 11h japp midi fi ci Sud FM sen radio ñu dal di fassiyene nak dalal kon gan gi waxtaan ak mom ci lu bare lu aju ci walu politique parti bi nga xamne si ci lay yëngutu fi mu dëkk mu nek Kolda ci walu komkom actualité bi nga xamne si tam mom mo am ci réew mi lool yépp dina nek lo xamé ni si dinañ ko fassiyene waxtane ak mom ngir dal xam taxawayam ak gis gisam ci lu mel nonu El Hadji Mamoudou Diao na nga def até comme yow né nga Mamboy lañ lay woyé Mamboy na nga def
ma ngi lay nuyu soxna awa di nuyu walé déglu katu Sud FM yépp ci bir Sénégal béral leen nuyu di nuyu doomu Sénégal yépp
ñoo ngi lay sante di la gërëm ci wuyisi bi parce que woté nit ñi wuyisi c'est pas évident te ku la ko défar rek amal nga ko ñukkal bu baaxa baaxa baax buñ né El Hadji Mamoudou Diao ñu né Mamboy buñ ko doon laaj ni mom moy kan loy tonto askan wi
waaw ndagam yow yaane Mamboy donc ci loolu lay tambalé sax ndax Mamboy sama mam lañ ma tuddé sama yaay dafa di ben séréel bu ñëwon sey ci pëli déggul won pël ci jamono joju bu ma juddoo nak ñu tuddé ma papam ñu tuddé ma nak Mamboy tur bobu mo gëna law ci suma dëkk Kolda di nuyu sax doomu Kolda yépp yi nekk ci biir Kolda ak ci yeneen gox yi ma juddoo won Bindiona fekk suma papa gi liggéey foofu bi ma fa jógee nag buñ ko affecté Kolda fekk momit mu ngi ci mu ngi yënguwale ci biir politique bi foofu la jàngee école primaire ci école bu ñu yooyee tey école Ablaye Diallo ma fa paree certificat ma dem ci suñu collège en même temps bu nekkoon lycée mooy lycée Alpha Molo Balde bi ma fa amee baccalauréat nag la dem Université Saint Louis ñun ñooy ñi jëkk presque ci Université Saint Louis yàlla def nag bi ma fa jàngee droit ba pare jàngaale science politique ci la génnee ak suma maîtrise ma doon xarmat comme gune Sénégal yépp ndax situation emploi ñëpp xam nañ nu mel ci réew mi da ngay génn université nga am sa am xam-xam nga am sa ay projet mais yàlla dafay def aussi doo gis xëy na fi ngay ni nga war a duggee ci biir monde de l' emploi yàlla may la nag nga liggéey ci ay stage ak yooyu yëpp ba sama benn xarit bu nga xam ne tey c'est au magistrat ne ma mais concours ENAM dafa am quoi ENAM mooy école nationale d' administration et de
magistrature
ba ma koy wax nag gëwma woon ni war naa ko def parce que dañ foogoon ni concours yi rek ku ci amul bralon doo dem
doo dem
yàlla def moom mii moo ma inscrire concours bi sax fayal ma sama frais d' inscription bu mu buñ ci paree nag mu ne ma kaay def concours bi bon xam ak sa niveau yaakaar naa di nga ci génn noonu la ma yàlla wërsëkalee ma génn ci di ma admiwee concours entrée bi ñu tànn en fonction de l' ordre d' arrivée bon ma dem nekk inspecteur des impôts et des domaines ci la yëngu professionnellement depuis année 2000 ba tey
ba tey sànq ci wax ne nga sa papa dafa nekkoon ci politique
waaw
kon ça veut dire que politique duggoo ci par hasard nekk na loo doon dund ci biir njaboot gi
dëgg-dëgg nag bugguma ci woon dugg bugguma ci woon dugg ndax politique dafay mel ni lu ingrat boo ci nekkee loo am rek ci lay des boo ci nekkee loo am ñu foog ni loolu moo la ko may donc ba pare nag mu amoon ay xeex yi nga xam ne yaakaar naa ni amul njëriñ ci biir réew parce que du doxal réew kanam waaw moom laa ci buggul woon moo tax bugguma ci woon dugg te ba pare cercle politique bi nga xam ne sama papa ci la ne woon man interessé wu ma woon
ndax
le parti au pouvoir mooy parti socialiste ñu bokkoon ci xale yi nga xam ne ñu ngi woon ci mbedd yi di sànni xeer pour Ablaye Wade Fallou sans que ma dugg ci engagement politique noonu laa nekkee di njëriñ sama askan waa Kolda yi nekk Kolda ak Dakar ak feneen ba quand même yàlla def ci suma cadre liggéey ma côtoyé de loin ki nga xam ne tey mooy njiitu réew mi mooy président Macky Sall ma ko doon déglu di ko gëstu bugguma woon dugg ci politique toujours mais doomu Kolda yi yàgg nañ ma wax naa ñëw dugg parce que mënu nañ indi beneen approche ci biir bon bi ñu toogee daal ci misaal ni ma la koy expliqué li gën a firndeel suma engagement li tax ma dugg ci mooy bi président Abdoulaye Wade waree def discours à la nation te mu tardé candidat Macky Sall nekkoon deux heures TV di war xaar discours Abdoulaye Wade pour commenter ko for nak président Abdoulaye Wade tardé mom nak ci bir lolou journaliste yi dagam il fallait que ñu meubler temps bi journaliste yi diko laaj ci lu bari ci programme ma gis nak ni ku amone ambition la pour suñu rew mané ki jarna jappalé jarna gungé ci lañ ci ñëmé dugg
kon APR moy parti bi nga jëkë milité
musuma dugg ci musuma am carte de membre de parti politique bum ci muntu don bima ñëk dugg ci politique alliance pour la république motax parce que kiko jité won dama gëmon ni bax gis vision buma gisson ci mom mënon na ci profiter pour mu gëstu walé suma dëkk donc ma dugg ci gëmona ni nit bu nga xamné il est fortement social et il a une dafa am ben vision bu nga xamné mëna jëmele suñu réew kanam ma gëm ni warna ci mënu dugg yok suma wall ci bir combat bi bi yalla def mu falu ba tay ñu ngi ci yëngu
yene ngi ci di yëngutu dal nek Kolda naka dëkk ba nak
Kolda dafa metti Kolda est une dafa nek dëkk bu nga xamné lepp jafé na fa
lepp capital régional lepp jafé fa
c'est le paradoxe de Kolda non la koy wowe toujours je dis Kolda est une ville de paradoxe li tax makoy wax nak moy dafa di dëkk bu nga xamné bu dé ay matuway bu dé li ñu yalla may lepp lu waron jëm ci ay matuway pour ñu mëne liggéey ak pour ñu mëne développer suñu dëkk amna fa yalla may nañu suuf bu nangu yalla may nañu suuf bu nangu may nañu tool yu nangu may nañu ressources forestières may nañu ay ndaw yi nga xamné fas yeneen liggéey may nañu ay jigéen yi nga xamné ci naaj bu tang bi lañ leen di gis ci faro yek tool yi may nañu dal vraiment ben population ak ay atu naturel yi nga xamné buñ ci sukkandiku won mënon nañ défar suñu dëkk
xam nga nak luñu jaaxal ñun paradoxe bobu mo ñuy jaaxal parce que généralement dañu sét né dëkk yi nga xam ne ñoo ëpp ay atu ñoo ëpp ay ressources moo xam humaine la wala ressource naturelle et cetera ñoo ëpp jafe-jafe loolu lu ko waral
li ko waral mooy xëy na ñun suñu responsabilité mu ngi ci ñun ñi nga xam ne dañuy woowee entre guillemets cadre bëgguma wax sax concept cadre mais ñi nga xam ne daal au moins xam nañ lan mooy approche développement ci li ñu war a def ndax tamit gérer collectivité locale bu munti doon boo ko mënul jëlee à un niveau gëstu ne bon mun naa ko yóbbu fii fiek ñaari at wala juroomi at mais mëno am vision bobu lool mo doon problème bi même nit ni sax voilà nat mënu ñu nat li am fofu ci opportunité pour ñu mën ci gëstu mën ko liggéey ñun suñu dëkk baangi mag mu ngi mag tay ji li ëpp ci doomu adama li nek Kolda ñu ngi ci li ñuy woyé quartier périphérique ay Medina Sherif Sine Tiang Idrissa Sine Tiang Gadapara Faraba Bel Air ay yooyu mais foofu da ngay dem mairie bi na xamul ni dëkk baa ngi màgg pour mu màggaale ak moom donc da ngay dem ci ay zones yi nga xam ne amul électricité amul eau courante amul sax ay électrification sax kenn du ko wax tali bu nawet jotee pour te dire à part tali yi nga xam ne Abdoulaye defoon na ko fa 2006 da ngay gis sax boo jëlee taxi wala moto Jakarta ci tali bi lañ lay yem ñu lañ mënuñu dugg ci biir te loolu day nekk danger ci population bi mais li gën a métti sax li gën a métti mooy nga gis benn jeunesse bu nga xam ne bëgg na liggéey nga gis ay jigéen yi nga xam ne ñoom laajuñu ñaanuñu la pour nga may leen dépense dañ lay ñaan pour nga utal leen pexe ñu liggéey ñu toog nag moyen yi nekk fi kenn jëmul gëstu ñooñu pour jàppale leen ci liggéey nga boole ci yeneen problème yi nga xam ne da ngay rus sax parce que boo dee doomu benn dëkk boo déggee ci rajo yi ñuy wax ay bu ñuy wax Kolda ñuy wax mortalité maternelle maanaam jigéen ñi
voilà
ak ay VIH sida fekk
voilà
ndax lan ndax amul encadrement bu nga xam ne def nañ ko donc li war dafa bëri ba ci ay néegu diina maanaam Kolda mooy dëkk bu nga xam ne suñu ay kilifa diina yu mag ñoo fa waaye seen néeg sax ay néegu ñax lay nekk te du am sax électricité wala yooyu mais loolu yow mënoo ko régler ci sa wàllu bopp yow kese da ngay bokk ci benn mouvance nga bëgg nag kilifa yi réew mi gëstuwaale sa dëkk ak aussi nga xool voilà ak ñu gëstu dëkk bi en même temps da ngay nekk syndicaliste pour sa dëkk en même temps nga xool ni tamit boo xëy na bu la yàlla mayoon ay moyens ba nga gagné woon collectivité locale mun nga indi sa vision mun ko liggéey ndax suñu yàlla may nañu aussi ay doom yu baax yu nga xam ne ñu ngi ci biir diaspora bi
yéen a ngi ci yoon bi élection yi kañ lañ ko jàpp mois bi nga xamee ne si moom la ñu nekk
moo tax ñu dugg ci essentiellement
ci ban liste ngeen bokk
man dama def benn coalition bu mag xam nga politique dafa di li nga xam ne parfois y a dafa am ay contingence yu xaw a jafe li koy tax a jafe mooy parfois parti bi day am benn mandataire donc bi ma xamee ni vision bi ma amoon ak vision bu ñu amoon xëy na mënul woon ànd wala mënuñu woon bokk liste man dama jël mandaw alliance des forces de progrès mooy AFP mais loolu pour déposer liste yi la moi je suis te loolu dama cee déggoog kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk suma parti au niveau national ba ci kilifa yu gëna magi mais donc tay coalition biñu am en réalité ñi sumbu on APR ci njalbeen ga manam 2008 décembre 2008 2009 ñi nga xamne ñoo doon njaati gi ñi doon dugg ci APR ma ngi leen di nuyu au passage di citer yenn tour yi rek comme Mortale Ndiaye tay conseiller économique social et environnemental Mamadou Dian Bari bi nga xamne mom le président de la République tanone ci bu muy choisir ñi waron nek ci Sénat bi Mam Coumba Cissé bi nga xamne ñom mom ak Ablaye Ndiaye ak Mortale Ndiaye bobu ñoo doon le trio les trois mousquetaires yi nga xamne ñoo indi won APR ci bil Kolda ak Mamadou Malade Diallo ñi nga xamné dal ñom au moins xamnañ ni c'est l'âme de l'APR de Kolda ñu ngi bokkon ci suma ñu ngi bok ci suma liste ak kenn ki nga xamné tamit il est un acteur de développement essentiel et un grand militant de l'Alliance pour la République momit mu bokkon ci xaritou mo président de la République ñoo jangando donc ñoñu ñoo and ak man ñu bok APR waye nak yemul fofu dañoo bok coalition Benno Sigil Sénégal moy AFP ak parti yu mu andalon ci élection présidentielle ñu bolé ci bir coalition Benno ak Tanor ñu bolé ci responsable communal comité de relance du parti socialiste moy Ibrahima Diallo lañ koy woyé au niveau local Mitterrand ma koy nuyu momit ak Bouba Sarkozy mom c'est un membre du comité central du parti socialiste ñom bok nañ ci ñi joggé ci bir coalition Benno ak Tanor pour ñeu soutenir ñu ak wa AJPAD
mo deglo yeen wa APR yépp andu len Kolda
suma faté ñen ñi rek di nga tax ba ñen ñi méréma waye da ngay comprendre ni
lim bi nga wax won def parce que bo limé
yow ya ma laaj ndax naka la démé malay expliquer moi je suis un responsable de l'APR té ñepp xam nañ ko té kenn mënul fexé dama joggé ci APR suma fay joggé it moy bayyi politique
mais yenen responsable APR am nañ fa andu len par exemple ku melni Bibi Balde dëkkul Kolda mu
wa xam nga ku nekk da fay am vision pour dëkkam man dama gëm ni da fa am yoon bi nga xamne mom la bëgg jël pour ligéel suma askan
té yeen bokku leen yoon yu ngeen nara jël wala bokku leen gis ci yoon yoyu
fum nekk ni mom da fay wut mom ak ñeneen tamit ay kangam yi nga xamne ñu ngi ci biir parti bi manit may wut légui nak ku yalla wërsekal mu démé ni mo ñu xamni mo wara mëna liggéey et puis ñi wa Kolda wolu ñoñu ñoy liggéey ci biir
Kolda ñoy daldi liggéey ci biir Kolda xam nga luma jaaxal yeen politiciens généralement da ngeen di dajé ngeen ni benn mbir ngeen bëgg parce xamna né yaa ngi ni ni développement Kolda nga bëgg buñu ko laaj won keneen benen responsable bu fa nek ta andu len tam daf na développement Kolda la bëgg wa légui yeen ñëpp na ngeen bëgg développement Kolda comment se fait-il que mënu len di déggo
xam nga approche développement dafa wuté déjà tay bo jëlone li ñuy wowe les dragons ñom dañoo jël benn chemin de développement bu nga xamné dafa amone benn fulgurance après mu yegg ci fuñu yegg tay Chine jël benen jalon def leneen egg fenen Europe di reconstruire ku nek dafa am pexé bopam
manam ku nek am tereline bo
xamni tereline gogou budé mengowul ku nek mën na am vision bopam ensuite ku nek tamit day fogmi et malheureusement lolu moy politique xam nga kenn mënul téré nit mo am ambition té de toutes les ambitions ambition bu gëna bax moy nek au service de sa localité ndax man lolou moma gënal nek ministre moma gënal lo gis parce que damay jëriñ suma askan té suma askan dafa son limay bañ moy gatché gi ñuy dund fi guddëk bëjëk suba ngon di fogg ni ñun wa Kolda wa Fuladu wa région de Kolda yépp dañoo nek ci ay tolof be kenn mënu ci génn lolou la nanguul man lolou la yema xex kon ku nek tamit day am vision bopam mais dama gëm ni élection locale dafa am ben particularité liñuy nangu ci élection nationale manam tay buñu togon waron fal ay député ma nekkon candidat mom mu nekkon candidat ñu jël ko damay ñangu dem jappalé ko parce que c'est une élection nationale mais élection locale dafa nek lu particulier da fay appeler à ta fibre locale day appeler à une sorte de solidarité bi nga xamné mom pour yow li nga li sa mbokk yi don daj ci gatché giñ leen doon tek surtout ay élus locaux yi fa nekkon di leen traiter comme ay gantax wala ci ay nit yi nga xamné jëmuñu dara pour ñom sudul lu di leen menacer sax ci élection yi nga xamné ñu ngi ñëw na la bu gën ñu voter lool buñu leen édul courant fekk nak fukki ak ben ngi ni wala ñaar ñu ngi fi defuñu ko xam nga mais da ngay jëma fajj sa bop fajj gatché gi par ton propre moyen loolu lu fofu lañ tollu tay c'est un combat bu nga xamné kenn du bëgg delu ginaaw ndax pour mom gis gis bu mu ci am mo gën ci askanam
yow tam sa gis bi nga ci am mo gën
ci lima yaakar waaw ndax yalla may na ma nak mo dem dugg ci biir xam li ci nekk ci ay problème te jafe-jafe yooyu buñu ci boolewul ay effort yu bëri duñ ci
gën aussi comme localité yi nekk ci réew mi yépp am na ay kàngam bu yàgg ba léegi naka jekk mais kol da ni mu déssé gannaaw par rapport ak yenen localité yi
motax motax ba nga boy wax kangam daf ngay jaxal
non parce que ay
kangam est-ce que kangam tout gouré la parce que xam nañ ko il a été ministre wala yoy moy koy def kangam wala lan
ni wowe kangam so démé ba fi nga xamé ni si fa le décideur yi nek fañu jëlé décision yi nga bok ci defena kenn ku ci nek da ngay buxanté pour jël yo bu sa dëkk
ci lima fokk
wa ci lima fokk man ni mo
xamé ci lima fokk mais du lolou lañu gis
lolou la gissé kangam so démé ba ben niveau de décision bi nga bok ci koku ala kulé aline ci kangam nga bok mo xam na nga exploiter ke pour mu bax ci sa gox wala ñak ko exploiter mais fofu ci kangam yi nga daldi bok té nak kol da naka jek
mën nañ kangam kon day ñak ndëriñ
mën nañ ni dama lay expliquer rek régime bu am kol da amna ay kangam yo xamé ni si bok nañ ci
waaw
régime bu am rek amna kangam mi fa bok jamono Abdou Diouf amna ñu bok ay kangam jamono Ablaye Wade amna ñu fi nek ay kangam jamono Macky Sall yalla defat na yenen kangam tok mais lool lepp téwul ñu sét né bokku na ci dëkk yi nga xamne xamna dañ mané ci région yi mujjë juddu lañ bok
wa mais
dañ nan région yi mujjë juddu ci lañ bok
waaw
parce que Bisiguinchor nek région ci le Kolda nek région xam nga xeyna lolu peut-être yagul mais nak quand même dañu gëss né yenen kangam yi peut-être nañu taxawoo seen gox wala yoyu xeyna amul fi nga xamne si mom mo nek Kolda parce que buñu sétaté bo waxé ñu ni taux de mortalité maternelle li ëpp ci dëkk
mëna la wax yu gëna graw yoyu soxna awa mëna la wax yu gëna graw yoyu
mais déjà taux de mortalité infanto juvénile sét nañ né Kolda dafa am solo taux de mortalité maternelle dafa am solo Kolda té lolu bokk na tay ji ci nga xamé ni si moy yobbu réewum Sénégal horizon 2015 amna ay natt yu bari yo xamé ni si
wa ci OMD
ci objectif du millénaire pour le développement té lolu ku né xamna ni ndétali jigen yi nga xamé dañuy am dom wala ndétalu xalé yi amna patch bu am solo bo xamé ni si daf ko ci tek té xam nga 2015 dans naka ben at mo dox suñu digënté ak mom buñu joggé ci lolu ci walu indice de pauvreté Kolda bokku na également ci région yi nga xamni si buñu dé lim ci Sénégal dañ nan ci région yi gëna pauvre la bok bu fekké né ay infrastructure yu fa wara nek Kolda bokku na ci région yi nga xamé Sénégal ñoom ñoo
gëna sax mo xeyna mo ci muju
wa légui nak ak lolu yépp té ñu né nak jék Kolda amon ay kangam lolu lan moko waral
liko waral moy ñoom mo war sax li ngay wax ni ci candidature bi ñak jubo bi moy da ngay xam li ngay li sa mbokk yi di dund gu dekk bëcëk suba ngon nga né dang ci xex mu jaral nak nga mën dem ci ñoom na leen li la bëgg liggé xam nga tay dëkk man damay naan ñaar la ou bien xamuñu luy développement dañ fogg ni mairie pour ñu woyé la monsieur le maire la rek ci biir dëkk bi wala mairie moyen la pour nga am alal mën tabax ay kër wala yoy démé non man je ne comprends pas parce que tamit li dama gëm ni xana nit ku bax wala dañoo bon peut-être xawma sax parce que égna ba ci fofu dinañ xéena ñi yéné wuñu sen askan wala sen jabot ndax bo éggé ba nek maire dëkk wala ministre ci biir dëkk da ngay da fay melni ya jaboté dëkk bi mais tay ji tumurank gi nek ci Kolda xam nga mën na la wax yi nga xamne tay mën nga comprendre ni Kolda dañuy tok di xex ndax sereng amul ci hôpital lu gëna ndaw manam tay ji ya nga wax ay OMD sax ñun suñu réglewul les choses basiques yu gëna ndaw yi mais fa lañ jëm lool motax mané la
manam dem ci poste de santé sereng du fam
du fam te Kolda est une zone endémique bu nawet joté xam nga li ci palais du ray nit ci doomu adama mais musuñ sax geustu xol ndax on pouvait créer un service médical d'urgence bu nga xamné mënon na nek Kolda wala nga xol ci biir département fan lay gëna djégé yenen gox yi nga créer fa ben service médical d'urgence bu nga xamné ci nawet gi mën na jappalé population yi nek ci biir Kolda ak ci askan ni nga xamné ñu ci yenen gox goxat yi wër Kolda nga jël jigen yi da ngay gis jigen bu dundu be genn aduna musul gis gynécologue ngeen bëgg ñu def lan xam nga donc ñun suñu wall ci biir moy lolu xam nga tay li ngay wax ni moy wallu jang santé wallu éducation wallu culture wala yoyep c'est des compétences transférées manam nguur gi xeyna sa dina def yenn ci infrastructure mais dafa di li nga xamne normalement ñi nga xamne ñoo ngank collectivité locale ñom ñoo wara geustul sen bop be wax ni ah ñun kat ci wallu wërgu yaram fi lañ tollu est ce que mënuñ ko yobbu fi te 2015 jégena jégewul Kolda dafa di dëkk bu nga xamne bu fu nga xamné amul sax service de ramassage d'ordure liguey fa yomb na parce que nit ñi bëgg nañ liguey mais xel yi lañ jublu wul ci liguey té xalé yi bëgg nañ liguey jigéen yi bëgg nañ liguey mag yi bëgg nañ liguey suñu sëriñ sax dañoo tumuranké ndax tok nañ bi tay ñu ngi doon kaas di wax ni ay tracteur wala yu démé non mënuñ ko am ci nguur gi alors que bu dé ci nguur gi la rek nguur gi joxon nañu toutes les disponibilités étaient là mais maintenant il faut que ñu xol benen approche da nga nit ki mënoné da ngay liguéyal sa askan té gëmoni li nga leen yéné yow mom nga yéné sa bop té lolu moy problème bi tay ji da ngay jël secteur par secteur di nga xamni tay ñun suñu ay xalé dañuy jang mais déperdition bi mu ngi commencer école primaire ndax xalé buñu amul buñu xifé wala buñu amul ñëgu kayé bo amé wajur bu amul ñëgu kayé mais du dem jangé dinañ la jëlé fofu yobbu la fi nga xamné ci liñ fogg moy ëpp ñëriñ té lool day hypothèque suñu jeunesse nga joggé fofu même problème lañuy am ci collège wala ci lycée li gëna graw nak moy buñu paré am bac nak tumu rank ci lay uppé xalé yi dañuy ñëw fi wara duñu am passeport jangé ci université buñu amul nek wala buñu amé nek sax duñu am luñuy lékké lool yëpp ñu tok diko sétane fekk ci yenen dëkk ay kol ay ñi jité mairie bi ñu ngi défal sen askan mais kon légui budé dom
amna fi Dakar ay immeuble yo xamé ni si
ay mairie mais man def na ko man ci sama bop man personnellement jël na ci suma alalu bop ndax daw dafa metti won ci xalé yi jël na suma alalu bop louer len fi ben appartement ndax aw ma moyen pour louer len immeuble fonctionnaire la mais au moins pour jëm len dimbalé def na ko xam nga jëm na len jappalé ci yeneen ak yeneen yi nga xamné jarul ñuko fi wax mais loolu la lay wax c'est-à-dire que tay ji njit mënul taxaw né damay ligéel suma gox wala suma dëkk wala suma réew té amo ligéelen yéné dafa wuté ak li nga yéné sa bop nit ki da ngay nangu nek prêté parent nga ligéel len nga jëriñ sa askan pour que ëlëk sax nga mën prétendre à autre chose man ci niveau bobu la tollu dama gëm ni budé sama walu professionnel sudé loolu la yalla wërsekal na ma suma liguey amo ci ben galancor j'ai été le plus jeune chef de service régional des impôts au Sénégal bu may ñew Dakar tamit j'ai été le plus jeune chef. Mais fofu j'ai fait mes preuves waye nak tay ji lima gëm moy Kolda moma yittel
nak ngay def ba soxali Kolda
kessé
moy mo nek sa préoccupation
fi mné kessé
wa mbokk yi kon yeen ngi déglu sen émission Diano bi fi ci Sud FM sen radio ñi ngi fi dalal El Hadji Mamoudou Diaw ñu nan ko Mamboy mu nek responsable politique fi nga xamni mo nek Kolda di yëngatu ci Alliance pour la République di parti bi nga xamni si mom lañu jitum réew mi di Macky Sall nek fi nga xamni si mom mo nek ci bop jamono ji xamna ne li xew université Oumpou la gis dañ jafé jafé yu mag yo xamni si mom le étudiant yi nenañ nekkewon ñom ci seen bop di laté seeni bourse mënuñu ci jot ba nga gis centre des œuvres universitaires direction bi di nga xamé ni si non lañ ko yaqé parmi ñom amna ci ño xamé ni si jëlon nañ leen yobul leen fi nga xamni mom mo nekk yoon mais li ci jaaxal ni moy day nekk lo xamné dafa mel nek cycle annuellement day ñom te comme dañ nan gouverner prévoir la lan mo waral lu mel nonu bis bi yalla sak ñu diko sétlu yow ndax am nga ci gis gis
wa sona wax xam nga wax na la sank di man suma wa dëkk gis na niñ sonné université bama jël suma xaaliss bop lu wel len neeg ay neeg plutôt kon xam nga je peux pas être insensible à li am université mais dañuy wax dëgg té yalla tax yeena ngi dégg récemment ñuy wax ni amna ay bourse yu bari nga xamni ñu ngi ko joxone ay nit yu nga xamni duñu ay étudiant c'est-à-dire que secteur éducation sénégal dafa di li nga xamni dañ ko reugëstu très sérieusement li tax moy dañuy dégg ñu né le 40% du budget de l'état ci la jëm luñ ci wara def ci moy ñu ko ci def mais budé jëmul kanam dañ koy xolaat moi j'ai été responsable étudiant damay jang bokon na ci ñi jité mouvement étudiantin donc ñun bo nek étudiant sa position moy li ngay gëm ni mom ngay revendiquer tu penses que c'est des revendications nobles
et normal
en face nguur gi day nan secteur université dafa saturé dañ ko mal organiser de sorte que il faut ñu taxaw def ay réforme créer les conditions de performance entre les deux nak il peut y avoir bon li nga xamné li ñuy wowe ben rupture parce que ku nekk bu taxawé fu mu taxaw rek du dem maintenant normalement li waron moy ñi nga xamné ils sont neutres ou ils sont des acteurs politiques ñoo waron mu gëmlo les deux parties que ku nekk bu taxawé fu mu wara taxaw rek du dem la réforme en cours elle est ambitieuse il faut ñu wax ko manam tay ji le système LMD da fay dekk un système qui crée la performance ci université mais d'abord il faut que les étudiants le domestique manam il faut ñu gëm ni nonu la et puis ñu expliquer len ko ñu dem ak ñom nonu et puis éventuellement ñu xol mesures transitoires comment on va les adoucir parce qu'il y a eu des mesures transitoires mais da fa melni étudiants nanguñu mesures transitoires ñu def
mais je fop ba tay doguma la réforme LMD biñ ko day def fi gis nañ danaka waxtan wi nga xamé ni si mom lañu jaklélone secteur enseignement supérieur mais biñ ko défé paré est-ce que yaakaaroné liñ nan xam nga nit ki bu féké né dang koy défal lo xamé ni si jariñam la té yego wo ci ak mom danaka duko jariñ dara amna benn borom xam xam bu mag bo xamé ni chef d'antenne lépp luñ may défal pour man néna loy def pour man té yego wo ci ak man dafa melni défalomako manam tout ce que tu fais pour moi sans pour autant nga associer ma
wa
xam nga tay melni kon kiwul est ce que tay ji du
campagne lepp lo def lu bax te waxe ko nak sudul non ni fogni baxul
da ngay def fogni baxul mais également aussi ñaka waxtan bi parce que defena nak réforme yoy amna solo am solo bo xamé ni si waral nañ ko woutal ben campagne bu mag bo xamé ni si bu communication lay doon tel ci waxtan ak ndonga yi nga xamné si ñom ñoo nek étudiant yi ba ñom ñu def ko sen appropriation mais est ce que fofu nguur gi xaw fi pêché touti
dafa am len li nga xamné mo fi nek aussi té tapalé la won en fait en réalité té lolu mo yakh la base de l'analyse de l'étudiant moy tout ce qui était supposé être faveur bi nga xamné Abdoulaye Wade mo len ko defalon
manam généralisation bourse yek yoyu
bourse lolu amul ci ben dëkk ci aduna bi xam nga gis nga moi j'ai été victime de la réforme de 93 mais réforme 93 motax be man dama lay jox ben exemple bi may nek Kolda di jang primaire dama amone suma ay mag pa suma ay grand yi joge Kolda yi don jangé université yalla xam na ni amna bac fekkat len université ñun réforme 93 motax ñoñu joge ci université espace universitaire ñu bayiko ay xalé yi nga xamné bëgg nañ jang donc tay ji réforme bi mëna nek li nga xamné les étudiants pensent que c'est difficile à avaler mais buñ ko gesto bu baax war nañ ci mundam te gis nga en réalité
jariñ la ci ñom
yeen crise bu mujju am ni bourse bi lañu wax ni moko yëkëti donc a priori normalement c'était pas la réforme xam nga donc bourse yi dafa di li nga xamni donc en réalité ñun yag nañ ko def bo toge ñaari fan feñu sa bourse nga ngënt tubab jël talibi donc lolu c'est des manifestations c'est l'expression en fait
estudiantine
ça ne va choquer personne parce que ñun ñëpp jar nañ ci
waaw
kep ko gis tay mu am diplôme universitaire moy jarna université jotna def ngent tubab jotna manifester ci mbedd yi xana budé kon défendre donc li étudiant di dund ni ñun dund nañ ko xam nañ ko légui nak compréhension bi ci wara am en fait tay ji rupture du dialogue bi am moy lan moy aujourd'hui ken jëmul créer le link entre nguur gi ak étudiant yi
té buñ ko défon buñ jaru dialogue de sourd la parce que kenn ku ci nek yaangi camper sa position
non ken mënul camper xam nga négociation moy ku nek day joggé fu mu nek ñëw touti jégué kenen mais tay ji li manké moy ki nga xamné mu nek créer condition pour que mom mu nek genre facilitateur entre étudiant yi
ak ñi nga xamné ci ñom ñoo nek
té man ci lay gëna ñaax ñi nga xamné ñoo ngi nek ci société civile wala kilifa diiné wala kilifa
aadé ah day ñi nek régulateurs
sociaux wala de grands régulateurs sociaux ñu tok jëma xol bu dé am nañ entrée ci nguur gi té je le connais assez ouvert ndax biñu nek université suñu jangale kat ci suñu jangale kat yi la bokone professeur Marie Tewnia je le connais assez ouvert et assez imprégné de du système éducatif de l'enseignement supérieur
mais sank aussi am nga lo xamé ni ci tambalé won nga ko wax né nga danaka biñu chambaré étudiant yi nga xamné ci nek nañ fa bari na ci ay bourse yo xamné xamuñu fan la jëm
voilà
ken xamul xaliss fan la jëm mais aussi lolu aussi est ce que doit responsabilité nguur gi parce que
kuy
jox dedet kuy jox nit xaliss mais war nga xam kan la
oui mais en amont daga de créer ben processus de bancarisation
waaw
maintenant buñ ko auditer lañ gis li donc ça veut dire xam nga lolu motax en réalité xam nga nguur bu ñëwé day def une sorte d'état des lieux nguur bo gis man la
même bu nguur
même administration tay
buñ la parce que lu mel non également gissoon nañ ko ci enseignement amna ñu ko xamé ci dañ dan fay te ken mësul gis présence physique ku mel non
mais légui pourtant ken bëggul wax ci lolu on surmédiatise d'autres problèmes ñu faté ni on a ciblé au moins 2000 ou 4000 mais lolu yépp ci xaliss buñ ko jëlon investir ko ci ay côté social étudiant yi mais dalen di dimbali mais en fait ñun suñu problème au Sénégal moy on n'accepte pas la critique pour avancer. C'est-à-dire que ce que je considère moy nguur gi warul braqué contre les étudiants parce que ñom ñoñu jaboté ñun ñep man mi nga xamné fonctionnaire la politique la ak ki nga xamné ci diiné bi la nek wala ci football wala lenen ñu nguur gi ñu
jaboté
ñun ñep donc warna am démarche d'ouverture ak même d'humilité pour mën wax ak étudiants et je sais que c'est possible étudiants tamit war nañ comprendre ni s'il se braque xam nga tay s'il se braque
sen avenir lañuy hypothéquer
sen par rapport à leur avenir té ñu ngi hypothéquer davantage l'avenir de la jeunesse de ce pays là xam nga tamala koy wax xam nga tay ñu ngi wax lolu mais pourtant on a hérité de 2012 c'est-à-dire de la gestion de Abdoulaye Wade ay années universitaires yi nga xamné jusqu'au mois d'avril et mois de mai kén du def examen wala boy def yaangi xaar say correction alors qu'une année universitaire dafa am cadre c'est-à-dire on considère que ça peut ouvrir en septembre octobre mu jeex en septembre octobre de l'année suivante avec les vacances et tout malheureusement ñu ngi tok fi di braquer les étudiants vers d'autres problèmes. Est-ce qu'il ne faut même pas ñu togat xol système bi xamni il faut qu'on équilibre l'enseignement ñu nga suñu calendrier obéir aux normes internationales
international
té lool yépp da fay laaj rek
parce que vraiment que ba diplôme Sénégal danaka mën nañ né foko yobbu fimné da fa nékkon lo xamé dañ ko doon envier am ño xamé c'est
des recherches batay
mais nak fimné
batay réforme bé metti
ak suñu année scolaire yi nga xamné stable lul kenn xamul ci
ñu sonaw da fa am ñi bañ modernisation da fa am ñi bañ modernité salé dafa am ñi nga xamné dès que on parle de réforme
waaw
il y a beaucoup de couches sociales
dans jamono nak buy dox da ngay dox and ak mom
voilà donc xeyna heure bi c'est de faire comprendre aux étudiants que li ñi def ni réforme bi sen jeriñ la
wow.
Et que c'est à eux de comprendre qu'ils doivent être dans les conditions de performance
mais parce nak yaaka naani aussi loolu lañu waron tambalé
non defon nañ ko yaay beaucoup de dialogue sur ces questions parce qu'ils étaient non ñom ñep ils savent qu'ils étaient partie prenante, c'est-à-dire que c'est l'effectivité de la réforme xeyna mo len passe de certaines difficultés notamment d'étudiants titulaires de la licence 1 yi nga xamné mënuñu inscrire en L2 parce que simplement du ñep lañ wara jël lolu mo indi problème bi
ah mais master 2 mo saay du ñep lañ wara jël sax
mais justement
amul ci ben réew
no bëggé mais dañuy waxante deug lolu amul ci ben dëkk ci tuba bi ba tay ji doomu France bu waré bu paré am bac buy outil université day déposer si il est performant les universités le prennent s'il n'est pas performant kenn du la jël amul ben obligation fofu pour que tous les bacheliers soient orientés. Pourquoi on ne peut pas tenir un langage de vérité wax nit ñi ni université dafa wara nekk un centre de performance
Un centre d'excellence.
Mm-hmm. Après aussi, il y a d'autres cadres pour les absorber. Les écoles de formation sont là, mais la vraie formation professionnelle aussi est là. Donc, mais bëgg ñëw dans des logiques politiciennes, gëmlo étudiant yi yow yeen ñëpp war ngeen mëna am bourse, gëmlo leen ko. C'est un danger. Gëmlo aussi étudiant yi yeen ñëpp vous avez le droit après le bac à l'université, mais quoi qu'on puisse faire ak lo mënti tabax ci ay amphi ak ay nek. Mais en fi dinañ tor ci palantère yi et cetera liñ fi bayiwon ya 20 ans 30 ans mom lañuy continuer de dess. Or bo jëlé tay ji plan Sénégal émergent mais effort bi président de la République di def dans le cadre universitaire
pas anticiper dinañ ci ñëw ci plan
d'accord.
Sénégal
mais da ngay gis sera c'est une vision généreuse bu nga xamné malheureusement on peut décourager l'autorité publique ci limu wara def pour sa jeunesse wala pour son pays au profit de d'autres choses
alors que mom dinañ signé bu ci kanamé ci plan Sénégal
mais man limay ñaan rek moy limay ñaan ci crise universitaire bi moy un peu d'humilité de part et d'autre ñu comprendre ni quand deux positions voilà quand deux positions sont figées manam bu ku ne taxawé ci côté rek
côté du sorti
ku nekk mun bayyi dara mun dajé ñu comme ça ñu dajé ci ben
kenn ku nekk lâché du lest dal comme niñ koy waxé
yalla nti yalla yobbu
mbokk yene gi déglu kon sen émission Diano bi ci Sud FM kaddu gi di bayiko ci Dakarou ci 98.5 ñu dalal fi El Hadji Mamoudou Diao ñu nan ko Mam Boy nek responsable politique APR Kolda di yëngutu fofu ñu jëm nak ci li nga xamné si mom mo nek élection locale yi ñepp ng koy wajjal jamono ji chef de l'état mi ngi nekkon fi nga xamné mom mo nek Thiès ci li ñu nan conseil des ministres décentralisé mais wa Thiès nénañ dara propagande rek ngeen fa nekké won ak politique loolu lo ci xalaat
ah dama yakkar 2004 avec tout le bruit qui en a suivi ça manam jël nañ toute la république mobilisé ko sur l'histoire des chantiers de Thiès. Xamna ni kep ku jullu ci Sénégal sur les 20 dernières années deg nga luy chantier de Thiès. Pourtant chantier de Thiès lu mu reuy 20 milliards la wa.
Waaw.
Macky Sall ñew proposer 440 milliards, 448. Xeb ko sax yok ci.
Wa mais gaay nañ xam nga len jaaxal ci période de pré-campagne électorale biñu nek mu dem. Nenañ est-ce que mënu ko won bay?
Oui mais bon, maintenant est-ce que 8 régions yi ñu def yeb c'était à chaque fois dafa koy coïncider avec campagne électorale. Il faut qu'on comprenne que le calendrier du président de la République n'a rien à voir fi du Macky Sall moy falu.
Day wey.
Du président Macky Sall mo wara falu. Ñun ñoy xexi ci askan ci gox yi pour jëm out ben mandat ouais, c'est pas le destin du président de la République
ouais, mais mëna prêter main forte nak responsable yi nga xamni ñom ñoo nek ci localité
non yeen xam nga nguur nu muy doxé nguur buy dem fenn c'est un programme qui est préparé depuis belle lurette donc li buñ koy calé dans l'agenda du président de la République on a même pas encore parlé de report des élections locales donc c'est parfois nit ñi dañuy communiquer des questions comme ça mais ce qui est important moy li président de la République indi wa Thiès mu yobulon ko wa Ziguinchor wa Kolda wa Tamba ak fenen te gis nga développement da fay am vision court moins et long
terme
c'est à dire mëno dem né woy président digé na fi 100 milliards ana 100 milliards lolu amul fenn
te ni koy wax ci entendement askan wi heure bo dégué ñu nane président de la république bimu démé Saint-Louis li la wax bimu démé Kédougou li la wax bimu démé feulé lé la wax amna askan wo xamé ni si ci sen gatt gatt deg dañuy yaakar ne sa bu président Macky Sall ñëwé ba dem rek ay tek ay fan lañ ci tek rek maletu xaliss yi wacc ñom loolu lañ gis pour ñom
dafa am ñu leen ko gëmlo aussi dafa am ñu leen koy gëmlo mais moy les politiciens de profession yi nga xamné amuñu benen activité lu dul politique ñom pour ñom lepp lu
président
amna du fi jeex ah yow tan rek de nga ñu ngi laté kenn ki ñu naan ana diplôme universitaire yi ma won bëgguma ko tuddu sax mais quand même li am solo moy gis nga doomu adama sax bu juddoo du mun sax tok day teud après dina jang tok ram dox mag xam nga bay daw lolu aduna nonu la
sa liguel bopam après
gis nga rew boko bëggé liguey té ñëmé wo gëstu après ton mandat do dem parce que da ngay def du saupoudrage manam da ngay neppal mbir yi ñu né wa waji liguey na fekk ligueyul légui nak bo amé vision sur 20 30 ans mais Macky président Macky Sall xam na né du fi tok dans 20 ans du nek président de la république mais mën na fi tek ay base yi nga xamné buñ ko continuer liñuy sentu voilà continuité bobu lañ wara am da ngay am vision gis nga liñuy wax yépp ci président de la république mais quand même yen ay gestu kat ngeen ay taskatu xibar ngeen gestu len li président Abdoulaye Wade liggéey digënté 2000 ba 2005 ngeen gestu li président Macky Sall def entre 2012 et aujourd'hui
ak 2014
fekk commencé goul sax parce que c'est 2 ans à peine 2 ans et demi mu liggéey ci dans le cadre social fortement mais ñi di nan ay peinture xana dem nañ jam ñaaju fofu xam nañ ni fofu passé nañ peinture parce que et en réalité buñu gissé lu mel nonu ñu xamni c'est un projet d'envergure mondiale ñu né la way dañ tayalé suñu dëkk bi ñeneen c'est pas vrai tout le monde sait ce qui se passe les normes de la finance internationale ñu xam nañ ko té giss ngeen ni tay sax wax nañ ci ay entreprise yu mag yi nga xamni ay doomu sénégal ko yor yi nga xamni dañuy dem intervenir au niveau de la plateforme de jam ñaaju donc président mu ngi liggéey bu ngeen démonter tay ñun wa Casamance ñun de giss nañ ni tali bi nga xamni ñu ko doon joy depuis 20 ans 30 ans digënté Ziguinchor Kolda ba Tamba ñu koy liggéey
commencé nañ ko
bu yag ñu ngi liggéey président mu ngi liggéey sur beaucoup de choses maintenant est-ce que da ngeen bëgg mu défal leen chaque wër documentaire pour won leen li ñuy liggéey fi jaruko parce que les sénégalais le vivent c'est les politiciens qui nous font croire autre chose mais sénégalais li ñuy dund subak ngon gude ak beuk ñom xamnañ ni président mu ngi jëm génné tous les projets qu'il avait prévu pour le Sénégal pour génné ko ñëpp gis ko ba paré nak mu nek quelqu'un de fortement social parce que xamni Sénégal jafé jafé nek ci njabot yu sew yi surtout buñ ci dugulul loxo nguur gi manam pour que ñoñu sentir ni ay doomu Sénégal lañ donc ñu bolé leen ci mbir yi jappalé leen vraiment day nek li nga xamné day compliqué ci réew mi motax nak ñu wara mëne gëstu wat bu baax et comprendre ni liggéey la mais tamit ku ñu wo ci ay politique ñu ne la tamit wax ñu fi li fi Abdoulaye Wade te bo leen ko laaje kenn du la ci tontu digënté 2000 mais parce que ñom Abdoulaye Wade ci bopam mo salidone né way bi président Macky Sall ñoy nek premier ministre la commencé gis ay chantier té gëssu lan ngeen xam kenn le président Macky Sall nek premier ministre Abdoulaye Wade donc ça veut dire qu'entre 2000 et 2004 il n'a rien fait dans ce pays là Abdoulaye Wade wax leen ma ben infrastructure bu fi def liñ doon wax ci VDN bi sax c'était le fameux projet d'amélioration de la mobilité urbaine ndax ñun xam nañ ko bu radion kangamu parti socialiste dinañ leen ko wax
waaw ñu dik nak batay ci sen émission Diano bi fi ci Sud FM San Radio kaddu gi di bayiko ci Dakaru ci 98.5 Macky Sall muy out nguur gi te bo fekk na la nga nek APR xamna ni parce que ne nga da nga gissone déjà biñu ko wowe ci ben télévision ci nga commencé am kiss kiss ne war nga mëna dem ci parti bobu jappalé ko bobu dafa nafaron ben programme tuddé ko yoonu yokuté mu ñew en moins de 2 ans mu défi ñaan plan Sénégal émergent muy ñaar yo xamé ni si
na da nga wax programme ni plan
waaw
ci ñi jang tubab xamnañ ni dafa wouté
waaw
parce que programme vision la
vision waaw
likoy exécuter c'est les décisions
waaw xamna xara rek mo exi ci ki bi ci wax ji légui programme bobu mu tuddé plan bobu mu tuddé Sénégal émergent biñu ko naté nek na danaka ay milliards yu bare
10000 milliards
ci réew mi bo sétaté fep fo xamé ni si dem na fa def li né conseil des ministres décentralisé biñu naté également ay milliards yu bare la doon xaliss bo fan lañ ko wara jëlé
dama lay expliquer déjà pour nga comprendre gis nga liñuy wax ci conseil des ministres yi ngay déggé juni ak juroom benn témér milliards la 1800 milliards lañ fi wara mobiliser jëmele ko ci développement ou région yoy mu visiter les 8 régions
djuroom ñetti diwan yi nga xamne
djuroom ñetti diwan yi nga xamne président visiter nako 1800 milliards la équivaloir ci investissement mais plan sénégal émergent lenen la c'est beaucoup plus ambitieux et c'est une vision bu nga xamne day jël li nga xamne environnement bu djégé la ak liñu wara def ci suñu réew bi fek ñaari at wala fukki at té légui lolu dafa di fukki jooni milliards 10 000 milliards liñu wara mobiliser
waaw
pour développement wu rewmi ci lolu deglu lolu ci lolu xaj bi déjà nguru sénégal mo koy gennel bopam presque d'accord li ci dess
mais xaj bi nga xodé fan la
koy xaj bi mais yow mais rewmi dafa am ay ressources propres yene ngi dégg quand même wa domaine yu ngi liggéey wa douane yu ngi liggéey ay yoyé nang koy dégg nguru gi dafa am ressources propres xam nga bo déggé lolu da fay melni dañu na wa ok légui nas nañ plan bi ok nañ génné xalé nonu dañuy nan fiek 5 ans li war nañ ko liggéey ci 5 ans yoyé amna li nga xamné patch nguru gi mom dina ko génné partenaire financier bu nga xamné
mom partenaire au développement
dédé partenaire financier bi d'abord partenaire technique et financier mom tamit day génné walam partenaire au développement génné wala am ki nga xamné da lay nan dama lay jappalé té yalla tax lolu yépp ku nekk digé na légui yéna nga gis ni ñu ngi mobiliser xaliss bobu pour lolu yéna nga dengue ministre de l'économie et des finances di ci wax donc dafa dul li nga xamé dañ koy tek ci ay théories ñom ñoo la gëna xam lolu ndax ñi koy ngagn tay ñoo gëna xam ni li ñuy def ni c'est du sérieux mais nak tay ji amna exécution yi nga xam ni ñepp xam nañ ni ci plan Sénégal émergent la bok mais maintenant da ngay woyé paradoxe amul c'est à yoonu yokuté dafa jëlone une vision sociale une politique d'emploi et une vision d'infrastructure nga xam daf leen bolé daf leen une vision globale wa légui nak pour nga exécuter lolu yaay bu président dafa jël ay mesures yu bari yu mu tambalé won moy bourse de sécurité familiale moy couverture maladie universelle moy ak yenen ak yenen n'est-ce pas mais légui nak dafa am li nga xamné
mais ci programme bobu également waxon na liguey bo xamné ni ci bu bari dafay jëm ci ndaw yi té lolu ba légui xamné ni Sénégal mom amna fi jafé lol pratiquement rew yep ci am jafé jafé pour l'emploi des jeunes mais suñu rew également daf ci am jafé jafé bo xamné ci bu metti la
motax
ni mi ngi nek ci programme bo nga xamné mo la tuddé yoonu yokuté mu nekkon bi nga xamné ci mom la tek bu muy def campagne électorale ak yep ay limu liggé la doon wax at bu jot mais bu fi ñu tollu gis nañ né amna ga luñu def parce que kenn duñu defu ñu dara mais nak néw na par rapport ak li nga xamné ci mom mo fi nek bëgg yi dayo bi li ñi def néw na par rapport ak bëgg
motax ñu war ko bayyi mu dem résolument ci vision bopam parce que mom dafa gëm ni
dafa am ñu côté
mais moy ñi nga xamné chaque jour ngeen dégg leen fi ñu leen nane gënéwul chantier ay peinture dul ak yoyu parce que ñoñu ñoy nax sénégalais yi
wa mais mu
xam nga
dégg ko li ñi wax dégg ñu nane le chien à bois la caravane
pas mu dégglu tuba bi néna on ne se développe pas sans ses propres potentiels manam tay ji pour nga sukkali sa kom da ngay xol li la yalla may ci wërsekam xam nga ci sa wërsegu bop nga jëm ci sukkandiku nga sukkali sa kom nga sukkali sa rew légui nak ñun li ñi yalla may activité numéro 1 bi nga xamné mom moy polariser sa sénégalais yu gëna bëri moy agriculture mais légui buñ ko bayiwon mu dérëlé ay domaine agricole ak ay ferme agricole comme niñ ko xalaté ni mais di nga gis ni li ñi wax ci emploi bi day jéx parce que tay ji
mais lan moko téré parce que nak quand même
le dé non non dafa am
xam nga nak
ça yow xam nga ni loolu yépp aussi y avait la
ak luñu mënti wax rek modi mom ci bopam mom lañu fal
maintenant y a la part non dafa am li nga xamné walu recherche de financement ci lay bok xam nga mais tay xam ngeen ni on va exécuter cette vision là tout de suite parce que simplement tay tollu nañ fi nga xamné vraiment toutes les conditions yépp taxaw na pour mu mën ci liggéey xam nga mais en fait limay daw toujours moy les critiques yi nga xamné elles sont vaines dañuy gëmlo sénégalais ni li doxul fek lolu moy yoon bi te gis nga sénégal ku ci commencer toujours ci walu mbay mi les gens dañ lay bëgg gëmlo ni paysannerie buñ ci dugg de sorte que finalement dañ koy bayyi tek ko né
pourtant nak bay mi defena
kuy commencer or baykat yi war nañ xol ni non da ngay set waxuma la lolu tay ji ñi gëna am alal ci bay ci mbay mi ay directeur de société lañ ay haut cadre lañ yi nga xamne dañu jël seen xaliss dem bay ji donc ça veut dire que buñu gëmlawé nit ñi ni bay c'est une activité déshonorante manam bado la koy def mais dañuy sonal askan bi parce que tamit ñi out xaliss tay ñi out alal yépp ñu ngi créer agro business bu nga xamne kenn mu la wax mu tollu ci ay milliards yu muy générer tay ci réew mi donc dañuy gëmlo nit ni ben affaire bu nga xamne du lolu moy yoon bi président num ko tanné num ko naté plutôt
mais aussi agro business bobu na dem aussi ba lor askan wi parce que bo sétaté Sénégal ñi nga xamé ni ci ñom ñofi nek yépp ci mbay ñi ci ëpp ay exploitation familiale
lañu dëgg mom président lim ci wax dafa lèr c'est-à-dire renforcer l'agriculture de type familial manam tay yi té lolu sax ci la nek suba ngone bu dëgg bëcëk parce que limu def ci ay machine ak ay semences ci aska ci monde rural bi kenn defu ko fi won déggon ngeen fi coopération bi ak Brésil
mais
à côté
at yu bari population yi soxla lool matériel agricole soxla lool ay semences yo xamé
ci malheureusement le président
Macky Sall donc li jotagum def yépp ben goudou dans la mer
lay doon ndax kiko indi xam ngeen ko dem len joy ci mom mais du koku c'est pas la faute da nga nay da nga tok lu yag amuñu ko kon kiko fi def xam nañ ko malheureusement koku mo jëlone Sénégal gëmlo ñu ni il faut juste faire des trucs de prestige pour nak nit ni alors que le développement
pas moy lenn aussi kok nga xamé ni si moko fi indi c'est parce que sénégalais découvrir nañ lolu motax ñu jëlé ko fi
motax ñun nak résolument on s'engage vers le développement de l'agriculture de type familial dédé dafa am
sénégalais dafa am lo xamé légui dépassé nañ ko
président vision
am réew dotu ñuko hypothéquer dotu ñuko jox nit bu ndiko tiaxaal
da président Macky Sall nak xam nga vision am en matière d'agriculture c'est-à-dire renforcer les agricultures de type familial mais tamit créer ben agriculture agrobusiness bu nga xamné dina permettre de générer valeur ajoutée de permettre ça après atteindre autosuffisance alimentaire mais en même temps am ben agriculture exportatrice mais d'envergure mais lolu pour mu dem fa il faut que ñu continuer c'est vrai de renforcer l'agriculture de type paysannerie bi dañ koy continuer di jappalé mais à côté dañuy créer ay pôles industriels qui sont là pour le secteur de l'agriculture yi nga xamné dinañ
bo sété affaire bo
et c'est là qu'il y aura les emplois
bo gissé lolu ma dilako wax modi jamono ji ñu tollu la soudure c'est déjà installé dans le monde rural manam waxtu cioron tollu nañ ci dëkku all yi amna ci dëkk yo xamé ni si am nañ ay difficulté dëgg ay poche yo xamé ni si ci biir Sénégal am nañ ay difficulté té lolu liko waral modi exploitation familiale yi mom lañu joxul peut-être gëdd biñu war am wala bok ñu doole leen ba ñom ñu dal di may xam nga Sénégal mëno lo xamé ni bayu ñetti wër la dégluma rek lo xamé ni ci ñetti wër ngay liggéey pour dundé at du ilère mo la koy may
deug deug motax nak mu bëkk renforcer mais dama lay wax ben affaire moy yeen ay taskapé xibar ngeen je reviens toujours sur ça lutax mo am solo moy da ngeen di comparer gis nga nekkon nañ fi ya 3 ans ci ginnaw biñuy joxé vivre de soudure ak biñuy wo tuba bi pour ñu indi li ciëb féké ngeen ko amago fi sous président Macky Sall bi légui déggo ko fi ndax au moins les gens ont pu réussir de bonnes campagnes agricoles ñu ngi dund xam nga il peut y avoir un retard ci articulation politique bi mais quand même li nga xamné jafé jafé yi nga xamné baykat yi ñu ko doon jankontel ci njal ben ci jamono yoyu amatuñ ko légui ñu ci sante yalla mais gëm na ni bu comprendre vision am rek dañuy dem ndax renforcer
waxtu mi ñuy ñatt bu bëgg xam rek avenir collectivité locale ak acte 3 de décentralisation
xam nga ak trois de la décentralisation dafa indi ko ben concept bu bes bu ñu wowe communalisation universelle ñi nga xamne toujours c'est des politiques dañuy taxaw di ko ngagne dina way bu ñu jël village yeb def ko ay ville ça c'est pas l'objet mais xam nga communalisation universelle day indi lu ñu wowe ben commune de plein exercice ba paré dina indi yenen matuway ci communauté rurale yoyu pour que au moins ñu mën am ben credo bu nga xamné dina mën tax bañu liggéey ci té gis nga bo sétlo bu baax motax da nga don yewu ci formule bi ñu nek tay da ngay yewu ñu né région de fleuve reyna xaru ñu def ko ñaari région ñu def région de Saint-Louis région de Matam bu ëlëgé mënon nañ jog ni Matam dafa reey xaru ñu def région de Dagana ak région de Matam parce que amul fenn fu mu sukkandiku ci ensemble bu homogène région du fleuve c'était une région homogène comme ni Sine Saloum
nekké
région homogène wala
Casamance
donc les régions qui avaient été créées tay amuñu ben socle ethnique culturel social économique bu nga xamné mën nañ taxaw né li ñom ñoko bok nu rolé par exemple bo jëlon tay région
Casamance naturel comme
faut voir Casamance naturel xam nga liñu lutax ñu wax Casamance naturel xam nga man waxumako ñepp koy wax moy c'était un ensemble homogène d'accord mais bo jëlé une partie nga créer Ziguinchor nga créer Kolda alors que ci Kolda déjà non au départ ça c'était Kolda et Sédiou nga créer Kolda ak Ziguinchor plutôt Kolda et Ziguinchor nga gis ni fele légui wa Kolda ñu ngi nane Fuladou Pakaw Balantakunda fé ñu ngi nane Kassa xam nga alors que donc culturellement même et économiquement c'était pas les mêmes mondes mais donc solution bi moy c'est la départementalisation département dafa nek ben ensemble homogène bu nga xamné cadre bi c'est-à-dire socialement économiquement culturellement sur tous les plans ñom ñoo bok vision ñoo bok li ñuy dund tous les jours lool dina tax bé état bi agir nu mu gëné ci département ak ci commune yi mais en même temps dans le moyen et le long terme ñu créer li ñu xamné moy pôle projet pôle de développement économique les pôles de développement économique moy jëlat les ensembles homogènes d'avant créer les comme des ensembles économiques mais lolu c'est une vision généreuse pour le pays motax nak buñ koy ngagn man dama dul content parce que dañ dul dafa melni dañu amul ben approche bu nga xamné dañuy xalat pour liguer suñu rew c'est dommage mais lolu dal la ci gëna jangat li ci dess nak moy ñu xamné vision bi da ngay gis par exemple plan sénégal émergent dañ koy dérouler mais à côté président da fay nane par exemple bo défaron tay ben autoroute digënté Kolda ak Dakar mais du am ndëriñ budé bo joggé Kolda wara dem Dabo ben benen ville bu nek ci bir Kolda wala nga wara dem Pata wala fenen amo benen tali donc nga wara mën créer ay tali moy ay piste de production il lay rapprocher ci ñooñu da fay yok encore comme zone yoyu nga jëlat lool dina indi ay emploi ci jigéen ak ci jeune et tout bon xamane dafa bari comme vision mais voilà lool la ci mëna
taggo rek ci ay quelques secondes ak ñi nga xamne ñoo doon déglu
waaw di santat bu baax deglu kat ci defami nga may ma rek ma ñaax wa Kolda c'est à dire que ñun yalla may nañu tamit mëna nek ci compétition mais ñun ñëpp ñoo bok Kolda bu ñi ngi dem ci ay élection nañ fexé be buñ ci wax ñu génné li nga xamné moy gëstu wala yéene gi ñi yéene suñu askan mo gëna am jëriñ ke ñu nek fi di xulo wala di
ñaayo ci suñu
wa di xiro ngaayo suñu bu dëkk di gëmlo Kolda ni yalla mëna ñu may benen yoon buñ ko gëmé mais yoon bobu dañuy tek mbokk gi de côté tek yoy yeb gëm ni yoonu liggéey moñ ci génné ma leen ci ñaax di ñaanal doomu Sénégal yeb jam assalam
voilà jërëjëf Elhaji Mamadou Diao ñu nan ko Mam Boy nekkon tay suñu gan mom nak responsable politique la ci Alliance pour la République nek fi nga xamé ni si momo nek Kolda momo nekkon suñu gan mbokk déglu kat yeen tam jaagne jëf ci déglu bi jaagne jëf ci coloré gën fasak Sud FM Sen Radio ñu jox leen dox dajé ba benen dimanche ci benen numéro inshallah émission bi nak man gën ko déglu wat ci altiné bi bu journal 22h jeexé